warra Galaatiyaa 4:2.
Eegasan woggaa 14 duuba Tiitoos Ififaana fudhadhe Barnaabaas waliin gara Yerusaalemii deebi'ee dhaqe. Akan achi dhaqu waaqinatti mudhinnaan dhaqe. Hujiin an kanaan dura hujee fi ta'amma hujiisaa jiru tolaa kan banneef jedhee oduu gammadaa ta warra Yihudoota hin ta'initti lallabu sooreyyii gugurdoof qofitti hime. Tiitoosiin ana waliin jiru nama Giriikii ta'ulle akka qanqabaa qabatu hunnaan hin godhanne. Ta'uu malee obboleeyyaan dharaameyyiin tokko tokko kan luuxanee nu odduu seenan akka inni qanqabaa qabatu barbaadaneeraniyyu. Isaan bilisummaa nuti Yesuus Kiristoos hin qannu do'anee garbummaatti nu deebisiisaaf barbaadanee luuxanee seenane. Dhugaan oduu gammadaa akka yennaa maraa isin waliin jiraattuuf nuti yennaa diqqoolleef isaaniif ajajanne. Warri sooreyyii gugurdoo ifi fakkeessu ammoo eenyummaa isaanii taqaraa humaanatti hin fakkaattu. Waaqi fuula namaa ilaalee hin godhu. Isaan oduu gammadaa ta'an lallabu irratti womaa hin daballe. Ammoo akka waaqi akuma Phexros oduu gammadaa warra Yihudootaatiif akka lallabuu fi hadaraa itti kenne, anille oduu gammadaa warra Yihudootan ta'iiniif akka lallabuu fi hadaraa anatti kenneeru beekaneeran. Waaqi akka Phexros ergamaa warra Yihudootaa ta'ee tajaajilu godhe, akka anille ergamaa warra Yihudootan ta'iinii ta'ee tajaajilu godheera. Akkasuma sooreyyiin akka tuba'aa ilaallaman Yaaqoob, Phexrosii fi Yohaannis badhaadhanaaf kenname hubatanee tokkummaa mudhisiisaaf Barnaabaasii fi ana waliin harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra Yihudootan ta'iinii akadan, isaanille gara warra gosa waaqaa akadhaqan waliif galleerra. Isaan marroo hiyyeeyyiitiif akka nuti yaadannu callaa nutti dubbatane. Kun waan an dhugumaan godhiisaaf fedheeyyu. Phexros gara Anxookiyaa yennaa dhufe waan dokonkoreeruuf an fuula duratti isa morme. Namooti gariin Yaaqoob biraa adun dhufin dura Phexros warra Yihudootan ta'in keessaa warra dhugeeffate waliin nyaataa ture. Yennaa isaan dhufane ammoo golii warra qanqabaa qabatee sodaatee warra Yihudootan ta'in irraa ifi gargari baasee qarqaffate. Warri Yihudoota keessaa dhugeeffatanille kijiba Phexrosii hordofaneeran. Barnaabaasinuu kijiba isaaniitiin duubatti harkifameera. Akka isaan akka dhugaa oduu gammadaatitti hujaa hin jirre ayyannaa dhagge isaan mara duratti Phexrosiin, ati Yihudii teetee akka Yihudiititti adon ta'in akka nama Yihudii hin ta'iinititti eega jiraatte, attamii warri Yihudootan ta'in akka Yihudootaatitti akka jiraatanuuf uttittare jedhe. Nuti dhaloota Yihudoota malee warra Yihudootan ta'in warra cubbichaa moti. Ta'uu malee nami Yesuus Kiristoosin dhugeeffatiisaan malee seera eegatiisaan akka hin balchoonne beenneerra. Nuutille seera eegatiisaa adon ta'in Kiristoosin dhugeeffatiisaan akka balchoonnuuf Yesuus Kiristoosin dhugeeffanneerra. Eenyulle seera Muusee eegatiisaan hin balchoonne. Kiristoosin dhugeeffatiisaan balchoomiisaaf ado barbaannu nuti nuu cubbaaleyyii teenee yoo mudhanne akka cubbuu tolchinu ka godhiisa jiru Kiristoos jechuure ijumaa hin teetu. An seera diige deebisee yoo ka ijaaru ta'e ani nuu nama seera diigu ta'uu kiyya mudhisiisa jira jechuu. An waaqaaf le'iisaaf karaa seeraatiin seera duraa du'eera. An Kiristoos waliin fannifameera. Maarre haganaa achi Kiristoos ana keessa le'a malee an ifiif hin le'u. Le'ii amma foonii le'ulle ilma waaqaa akka ana jaallatee ifi dabarsee anaaf kennetti dhugeeffatiisaan le'a. An badhaadha waaqaa gatii hin dhoogu. Seera eegatiisaan ado waan balchooman teete Kiristoos tolma du'e jechuu matiire